από το ενδιαφέρον μου για το μπουζούκι, για το να αναδείξω το μπουζούκι. Βεβαίως, ίσως αυτό ακούγεται λίγο φιλόδοξο, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας κάνει αυτό που κάνει μέσα στα μέτρα της, των δυνατοτήτων του. Έτσι, υπ' αυτή την έννοια, τα κέντρα διασκέδασης δεν είχαν και δεν έχουν να προσφέρουν κάτι σε αυτό που εγώ πρεσβεύω και προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει.
Δεν έγινε κάτι, δηλαδή δεν έγινε ένα φωνικό μπροστά στα μάτια σου και είπες, εγώ δεν το ξαναβλέπω αυτό.
Όχι.
Εν ψυχρό, δηλαδή, ένα βράδυ είπε στο τέλο τη σεζόν ότι την επόμενη δεν θα είμαι εκεί.
Όχι, δεν ήταν ψυχρό. Ήταν μια απόφαση η οποία είχε αρχίσει να διαμορφώνεται για περίπου 6-7 χρόνια, ώσπου έφτασε κάποιο σημείο που
μετά
σταμάτησα.
Και μέχρι τώρα εμφανίζεσαι ζωντανά σπανιότατα. Σε θυμάμαι δίπλα στη Μαρία Φαραντούρη. Τώρα ο όρος μπουζουξής της Μαρίας Φαραντούρη είναι και λίγο αδόκιμο.
Και εγώ δεν το χρησιμοποιώ με την έννοια ότι αυτό κουβαλάει σαν
ναι, αλλά έχετε κάνει πολλές εμφανίσεις. Ναι. Έχουμε κάνει και ένα τηλεοπτικό μάλιστα. Οι τρεις μας με τον Βαγγέλη τον Κονταράτο και το θυμάμαι και είναι πολύτιμη η ανάμνησή μου.
Ναι, υπάρχει αυτό. Ναι, υπάρχει στο
ναι. Ένας μπουζουξής, ο οποίος έχει συνηθίσει στα οικονομικά δεδομένα του ανθρώπου που εμφανίζεται σε μαγαζιά και στη δισκογραφία. Όταν τα σταματήσει αυτά τα δύο.
Ναι.
Τι κάνει, πώς βιοπορείτε. Εσύ έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά. Μάλιστα να πω ότι ο μεγάλος σου γιος, που τον θυμάμαι παιδάκι στον Ναύπλιο, είναι φοιτητής νομικής, ο Γιώργης.
Ναι.
Και εκεί θα κοιμηθείς το βράδυ.
Ο Κώστας είναι φοιτητής στη νομική, μια και το αναφέρεις, και ο μικρός.
Ο μπαμπάς, ο χαζομπαμπάς, θα κοιμηθεί στο γιο του σήμερα και πολύ περήφανος είναι γι' αυτό.
Έτσι.
Λοιπόν, πώς τη βγάζει κάποιος μπουζουξής που κόβει τα μαγαζιά.
Θέλω να σου πω ότι εγώ ανήκω στους ανθρώπους που σε σχέση με το βιοποριστικό μέρος της ζωής μου δεν είμαι μόνο διάστατος με την έννοια του να ασχολούμαι με ένα πράγμα. Μόνο έκανα διάφορα πράγματα και το σπουδαιότερο για μένα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ζωή μου είναι το ότι άρχισα να διδάσκω. Έτσι, αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και βεβαίως μετά από αυτό καθοριστικό ρόλο ορόσημο θα έλεγα ήταν ο πρώτος δίσκος που για τους ακροατές θα πω ότι την καλλιτεχνική επιμέλεια είχες εσύ και ήσουν
μας γνώρισε, τότε ο Μιχάλης ο Νικόπουλος και μου είπε ότι εσύ που έχεις τελευταίων ξετριφτεί με τα στούντιο βάλε τάξη σε έναν άνθρωπο που έρχεται από τον Ναύπλιο. Τι να βάλω τάξη, Βαγγέλη μου, ήσουν σαρωτικός στο στούντιο.
Ήταν μια πολύ καλή στιγμή και θέλω να πω έτσι εν συντομία ότι ήταν μια απορία, μια και με ρωτάς για το βιοποριστικό μου, που είχε πάρα πολλά πράγματα και πολύ περισσότερα τα τελευταία χρόνια.
Ενώ τώρα είσαι καταξιωμένος, έχεις μαθητές από παντού, από όλη την Ιδρώγειο, γιατί μένοντας σε ένα σπίτι έξω από το Άργος, μπορείς να επικοινωνήσεις μέσω Skype και μέσω διαφόρων ιντερνετικών διαδικασιών με μαθητές από την Αυστραλία, από την Αμερική, από οπουδήποτε. Για τώρα το καταλαβαίνω, γιατί τώρα είσαι ένας άνθρωπος που έχει
βάλει μια σειρά τρόπο. Ναι.
Τα πρώτα χρόνια ήταν εύκολο να σταθείς.
Πιστεύω ότι όταν κάποιος πιστεύει σε αυτό που θέλει να κάνει, νομίζω ότι τα καταφέρνει. Και εγώ είχα μεγάλη θέληση πάνω σε αυτό. Βεβαίως έπαιξε ρόλο και το ότι και τότε ήμουν επαγγελματικά καταξιωμένος, οπότε αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη βοήθεια για μένα. Και γενικά θέλω να σου πω ότι δεν υπήρξε δυσκολία στο να βιοποριστώ μέσα από τα πράγματα που έκανα. Αν θέλεις, αυτή εντός εισαγωγικών, δεν χρησιμοποιώ όρους εμπορικούς, επιτυχία, ερχόταν από μόνη της. Δηλαδή για κάθε πράγμα που έκανα, επειδή γινόταν πάντα με αγάπη και πάθος, ερχόταν σαν αποτέλεσμα το να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια με το να παίξω σε διάφορους χώρους και με διάφορους γνωστούς τραγουδιστές.
Λοιπόν, να που μένει περιλήψη της δραστηριότητές σου, είπαμε, είσαι ένας άνθρωπος που μένεις στην Αργολίδα,
έξω από τον Άγιο Αδριανό.
Σε ένα σπίτι που φυσικά δέχεται τους μαθητές σου εκεί. Όσους είναι από κοντινές περιοχές, δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από την Αθήνα.
Τώρα έρχονται και από το εξωτερικό. Στο Ναύπλιο έρχονται, εκεί έρχονται και μένουν.
Έχεις εκδώσει 5 CD με οργανικά που δείχνεις εμπράκτος πώς παίζεται το μπουζούκι, κατά τη δική σου άποψη. Το τρίχορδο μπουζούκι. Και αυτές οι αντιλήψεις είναι ξεχωριστές και τις έχουμε ξανασυζητήσει. Διδάσκεις με μία μέθοδο πειθαρχημένη. Ως μουσικός μπορώ να κρίνω τη μουσική επάρκεια της μεθοδολογικής σου προσέγγισης πάνω στο όργανο και είναι υποδειγματική. Το μπουζούκι δεν είναι η παλιά αντίληψη ότι είναι ο Κουτσός ο δάσκαλος στο Κουρίο και στο Καρμουνιάρικο δίπλα που αμαλάχη παίζει αυτό γιατί του σκοτώσαν τον αδερφό.
Και δεν πιστεύω σε αυτό που λέγεται βιωματικός τρόπος μάθησης για το όργανο ακριβώς.
Της Ραπετσόνας του 30.
Ακριβώς.
Και... όπως και το blues σήμερα δεν γίνεται εν μέσω ξέρω εγώ, καταστάσεων περίεργων ας πούμε. Με άλλο τρόπο αναπτύσσονται μουσικές δοξασμένες που έχουν την καταγωγή τους, έλκουν την καταγωγή τους από τα παλιά. Λοιπόν, έχεις 5 CD με οργανικά σε ένα. Υπάρχουν και τραγούδια, το δεύτερο.
Το δεύτερο.
Ναι. Έχεις καμιά...
Το δεύτερο να πω είναι επανεκτελέσεις παλιών.
Όλα επανεκτελέσεις. Ναι. Όχι, δεν είναι όλα επανεκτελέσεις. Υπάρχουν και δικές σου συνθέσεις που όμως αναπνέουμε τον παλιό αέρα της.
Όχι, εννοώ το CD που έχει τα τραγούδια. Είναι παλιά τραγούδια με επανεκτελέσεις.
Έχεις καμιά 15αριά, 20αριά βιβλία.
Και 20 βιβλία έχω κάνει, ναι.
Ζωή να έχουν.
Ναι.
Τα οποία διανέμονται στους φίλους σου και οι δίσκοι διαλληλογραφίας.
Ακριβώς.
Είναι εκτός εμπορίου.
Ναι.
Αν κάποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σου, θα του δώσουμε.
Το mail μου. Το mail. Και την ιστοσελίδα μου. Την ιστοσελίδα μου, trigas.gr.
Trigas.
TRIGAS.
Που σου ξέρει να κάνει spelling στα αγγλικά. Λοιπόν, www.trigas.gr. Και βρίσκεται
τα πάντα, ό,τι έχω κάνει. Δραστηριότητες μου, όλα.
Ωραία. Λοιπόν, εκτός από αυτό, κάποιες εμφανίσεις που γίνονται σαν απότοκο των εκπαιδευτικών σου, ας πούμε, δραστηριοτήτων.
Ναι, και όχι μόνο. Δηλαδή, θα κάνω μία παρένθεση να σου πω. Πέρασα μία πολύ έντονη περίοδο που διήρκεσε περίπου μία δεκαετία από το 2004 που κάναμε το δίσκο.
Τον πρώτο.
Μέχρι τώρα, θα σου έλεγα, όπου αυτή η δεκαετία χαρακτηρίστηκε ακριβώς από αυτή την προσπάθεια, που είπες, την εκπαιδευτική. Όμως είμαι σε μια φάση που αυτό αλλάζει πλέον. Δηλαδή αλλάζω σελίδα με την έννοια ότι πλέον από τη στιγμή που έχω κάνει αυτό που λέω και έχει κάνει δουλειά κατά γενική ομολογία, έχω μπει σε μια διαφορετική φάση να γράψω και ήδη έχω ξεκινήσει και γράφω καινούργια οργανικά κομμάτια τα οποία έχουν επικεντρωμένο το ενδιαφέρον στη μελωδία και όχι τόσο πολύ στη δεξιοτεχνία που είχε ένα σκοπό που έγινε αυτό το πράγμα.
Ίσως... Ναι, γιατί είχες εκφράσει τη θεωρία σε αντίθεση με όλους τους μπουζούκηδες που θυμάμαι που πίστευαν ότι τίποτα δεν είναι καλύτερο από ένα μπουζούκι εκτός από τα δύο μπουζούκια. Και εγώ ενστερνιζόμουν αυτή την άποψη. Μ' άρεσε η διφωνία των μπουζουκιών που δεν είναι απλώς παράλληλα, αλλά μπορεί οι τρίτες να γίνουν έκτες, να έχουν και περίεργα διαστήματα, να κάνουν διάφορα κόλπα αν ο εξτρωτής είναι μάγκας.
Ναι.
Αλλά με τη δική σου παρέμβαση άρχισα να το σκέφτομαι, διότι οι δυνατότητες του ενός μπουζουκιού που δεν έχει το ζυγό του δεύτερου πάνω του.
Ακριβώς.
Έχει άλλες καταστάσεις. Όχι ότι θα πρέπει να προσχωρήσουμε στη μία ή στην άλλη άποψη.
Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι το μπουζούκι είναι ένα λαϊκό όργανο και αν μιλήσω γενικότερα για τις λαϊκές μουσικές όλου του κόσμου θα δεις ότι χαρακτηρίζονται από το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού.
Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο αυτοσχεδιασμό, οργανωμένο αυτοσχεδιασμό. Οργανωμένο. Από τον πρώτο δίσκο αυτό που κάναμε παρέα, ναι. Το 2004, ναι. Στο στούντιο Μύθας.
Το οποίο έχει δύο μπουζούκια μέσα.
Ναι,
θέλω να πω με αυτό, ότι όταν είναι ενδεδειγμένη η μουσική, έχει γραφτεί, γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα κάπου στη μέση βρίσκονται.
Ο Σάκης ο Γκίκας μας έχει προλάβει τότε και ναι. Που προσωπικά και τον αγαπάω, αλλά δεν τον αγαπάω μόνο εγώ, τον αγαπάνε πάρα πολλοί άνθρωποι.
Έτσι.
Που είναι γύρω από αυτά τα ηχοχρώματα.
Έτσι.
Καινούργια χειροκροτήματα που ξανά υποδηλώνουν ότι η χορογράφηση είναι ζωντανή. Στην Ούνα.
Στην Ούνα της Γερμανίας. Της
κοντά στον Ντόρτμουντ, είπες. Βαγγέλη Τρίγκα, εκλεκτέ μας φίλε, σολίστε του Μπουζουκιού και άνθρωπε της εκπαίδευσης πάνω στο όργανο. Αν ήσουν Τούρκος υπηκός, και το λέω πολύ σοβαρά, αυτή τη δουλειά θα την έκανε το κράτος, αυτό το χαμαλίκι που τραβάς εσύ τώρα. Δηλαδή, αν ήθελε κάποιο να διδάξει σάζι, ούτε τα μπουρά, τέτοια πράγματα.
Ή τουλάχιστον θα το οργάνωνε.
Ναι. Εδώ το ελληνικό κράτος έχει άλλες προτεραιότητες. Εδώ καλά-καλά δεν μπορεί να δώσει γάλα στα παιδιά στο σχολείο, ας πούμε, για να τα βάλει δύο σόμπες, ας πούμε. Μπουζούκι θα είναι στην προτεραιότητα. Τέλος πάντων. Αυτού του τύπου ιδιωτική πρωτοβουλία τουλάχιστον είναι σωτήρια. Έτσι. Και ελπίζω να μην ακούγεται
κάποιο. Για βρει τη μεγάλη απήχηση.
Λοιπόν, η ηχογράφηση που ακούσαμε από την Ούνα της Γερμανίας ήταν με σένα στο μπουζούκι και στο τραγούδι, η Μαργαρίτα Καραμολέγκο από τη Σαντορίνη στο τραγούδι και ο Θοδωρής Μπρουτζάκης πιάνο.
Πιάνο. Και πρέπει να πω ότι πρέπει να το αναφέρω αυτό, ότι η επαφή μας με την Ούνα, μια και το αναφέραμε προηγουμένως, έγινε μέσα από έναν φίλο κατασκευαστή μπουζουκιών οργάνων, το Σταύρο του Ντουτάλα, ο οποίος μένει εκεί στη Γερμανία και κατασκευάζει εκεί μπουζούκια.
Και μάλιστα, καθώς ακούγαμε την ηχογράφηση, σου λέω: να, εδώ κάνεις μια ωραία πράσινη. Η πράσινη είναι λάθος νότα.
Φεύγει.
Αλλά ο καλός ο παίκτης ούτε τις φοβάται τις λάθος νότες, ούτε τις πειράζει μετά στο remix. Έτσι.
Θα σου πω κάτι.
Η jazz διοντολογία. Ναι. Σιγά μην πειράξεις ένα λάθος που θα έκανε ο Τσάρλι Μπάρκερ ή ο Κολτρέιν.
Αυτό σημαίνει ζωντανό και θέλω να σου πω ότι αυτά τα CD τα αγαπάω ιδιαίτερα ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι δεν μου αρέσει να κάνω αυτού του τύπου τις παρεμβάσεις, τις τεχνικές στο στούντιο, να διορθώνω το ένα, το άλλο. Δεν μου αρέσει. Και αν θέλεις, η άποψή μου είναι ότι αυτό που ήθελα να κάνω είναι να καταγράψω τις βραδιές που κάναμε, να υπάρχουν στη δισκογραφία μου, στα πεπραγμένα μου, και δεν με ενδιαφέρει αν έχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, γιατί αν θέλεις αυτό είναι πιο συναισθηματικό για τον κόσμο που το παίρνει στα χέρια του, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
Επίσης το λάθος είναι λάθος, έτσι, αλλά ο τρόπος που ο καλός μουσικός το διαχειρίζεται live και μπροστά στον κόσμο έχει αυτό τη σημασία του.
Ναι, ποτέ δεν με κομπλάριζε το λάθος, ούτε είχα άγχος με αυτό. Γιατί δεν νομίζω ότι κρίνομαι από αυτό.
Όχι,
με τον,
έτσι. Καλά, αυτό το επεκτείνω και σε άλλο τρόπο. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει η μέτρια ή η κακή στιγμή του Απόστολου Καλδάρα, ένας λαϊκός συνθέτης που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Όχι, είναι πολύ... η κακή στιγμή του μεγάλου. Ναι. Είναι η στραβή μέρα που κάπως ξύπνησε και δεν του βγήκε το πράγμα, αλλά είναι του μεγάλου.
Ναι.
Ενώ το Αριστούργημα, ένα άνθρωπο που το έγραψε μια φορά και δεν το επανέλαβε ποτέ,
ναι,
είναι άλλη τάξη, ναι, πράγμα. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Να πούμε και για τα βιβλία που έχεις κάνει, γιατί αυτή είναι η διαφορά. Βιβλία Μέθοδη Μπουζουκιού υπάρχουν, ναι, πολλά, πολλά εκ των οποίων που βλέπω στην αγορά, ναι, είναι για τουρίστες, είναι για ανθρώπους, ναι, που παίρνουν σολιαδάκια, ας πούμε, και στο αεροδρόμιο νομίζω ότι μέχρι να φτάσουν στην πατρίδα τους έχουν μάθει και μπουζούκι, ας πούμε.
Ναι.
Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση
να
δίνουν.
Να πω λίγα λόγια για τα βιβλία. Καταρχάς περιλαμβάνουν δύο.
Δεν μιλάω για τα δικά σου βιβλία, έτσι, προς Θεού.
Το κατάλαβα, δηλαδή. Και εγώ μιλάω τώρα για τα δικά μου βιβλία. Αυτά περιλαμβάνουν δύο μέρη. Το ένα μέρος περιλαμβάνει ένα βασικό κύκλο σπουδής του οργάνου και πρέπει να τονίσω ότι αυτό γράφεται από ένα σολίστα του Μπουζουκιού. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέω.
Που έχει παίξει, δηλαδή.
Που έχει παίξει και τα έχει καταγράψει, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία για αυτούς που θα το διαβάσουν.
Που ξέρει πόσο εύκολη είναι στο φραζάρισμά της η τάδε φράση η μουσική.
Που είναι, θα το πω με άλλα λόγια, που είναι φτιαγμένο για τις ανάγκες του Μπουζουκιού και δεν είναι αντιγραφές για κιθάρα. Αυτό αυτοί που παίζουν το καταλαβαίνουν και το ξέρουν. Τώρα, το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με την καταγραφή ιστορικών λαϊκών κομματιών που έχει και μια διάσταση αξία ιστορική, με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται αυτά τα κομμάτια όπως ακριβώς είναι επεγμένα στις πρώτες αυθεντικές εκτελέσεις τους. Αυτό για το μέλλον, για την ιστορία.
Δηλαδή, το μινόριο του ΤΕΚΕ είναι καταγεγραμμένο με το ταξίδι όπως
ακριβώς
είναι επεγμένο.
Ακριβώς, έτσι το έχω γράψει. Ναι.
Ή το. Ποιο να σου πω τώρα, το Τσιτσάνι, τα ωραία του Τσιτσάνι, ξέρω εγώ.
Και αυτό το έχω γράψει. Ακριβώς. Όλα αυτά τα έχω γράψει με τα ταξίδια τους και έχει ιδιαίτερη αξία για αυτούς που παίζουν μπουζούκι, αλλά και για αυτούς που θα αναζητήσουν με αυθεντικό τρόπο αυτά τα.
Τι μαθητές έχεις, από πού τους έχεις? Είναι άνθρωποι από τις γύρω περιοχές, σίγουρα, γιατί τις έχουν στα πόδια τους εκεί στη, ναι, Αργολίδα.
Όχι.
Αλλά έχεις ανθρώπους από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από αυτό.
Και από το εξωτερικό. Και από το εξωτερικό.
Για πες μας λίγο πώς γίνεται.
Το ίντερνετ έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό και πρέπει να πω, χωρίς να περί αυτολογώ, ότι ήμουν ο πρώτος που ξεκίνησε να κάνει μαθήματα μέσω Skype το 2006.
Γιατί υπάρχει κι άλλος, δεν ξέρω.
Υπάρχουν και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αρχίσει το ίντερνετ και λειτουργεί με αυτόν τον επικοδομητικό τρόπο. Μακάρι να λειτουργούσε και στην εκπαίδευση αυτό. Με αυτή την ευρύτητα. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, όχι μόνο έκανα μαθητές από όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά μέσα από αυτό προωθώ και τα πράγματα που κάνω, με αποτέλεσμα ο κόσμος να διαμορφώνεται. Θέλω να ελπίζω, να πιστεύω ότι αυτό γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όταν λες κάνεις μάθημα μέσω ίντερνετ, είμαι εγώ ένας μπουζουκομανής από την Αμερική. Και κάποιος μου είπε ότι ο Τρίγκας είναι καλός, να η ηλεκτρονική του διεύθυνση στο Skype. Μιλάς μαζί του, μπαίνεις λοιπόν σε ένα κύκλο και συμφωνείτε να κάνετε μαθήματα. Με τις ώρες δεν ξέρω πώς θα βρίσκεται, γιατί άλλες ώρες έχουν.
Όχι, όχι. Είναι εύκολο αυτό, δεν είναι πρόβλημα.
Ωραία. Ένα μάθημα ηλεκτρονικό, διαμέσου Skype. Πώς γίνεται? Σε βλέπει, τον βλέπεις.
Ακριβώς. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, γιατί είναι μια προσπάθεια και από πλευράς του μαθητή και μου ή οποιοδήποτε δασκάλου, είναι να μην γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, όπως γίνεται να βλέπει ο άλλος το δάσκαλό του να παίζει και αυτός να προσπαθεί να μιμηθεί. Σε αυτό χρειάζεται μια οργάνωση και πολύ καλύτερος τρόπος είναι να διαβάζει κάποιες νότες για να μπορεί να έχει τη σημειογραφία και βεβαίως το Skype να παίζει ένα ρόλο βοηθητικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό τότε. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να μεταδίδει στον άλλον που είναι από απέναντι τη γνώση και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Δηλαδή εμείς σπάμε την παλιά αντίληψη που έφερε το μπουζούκι να είναι ένα όργανο της καρδιάς, αυτές τις χλαμάρες.
Εντάξει, αυτά είναι παροχημένα πράγματα.
Είναι παροχημένα.
Και είναι δυστυχώς πολύ
δηλαδή, διαδεδομένα. Δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος αγράμματος για να είναι καλός μπουζουξής. Δηλαδή έχουμε κουκούς και αυτά. Δηλαδή δεν πήγε άλλο στο οδείο για να μην χαλάσει τον αυθορμητισμό του.
Εντάξει, αυτό είναι, δεν θέλω να πω.
Τρίχες.
Δεν συμφωνώ. Εννοείται αυτό. Δηλαδή όλοι αυτοί που διδάσκονται και διδάσκουν όργανα στην κλασική μουσική που υπάρχουν όλα αυτά τα μεγαθύρια.
Θα σου πει άλλωστε η κλασική μουσική δεν είναι το ίδιο.
Μα είναι διαφορετικό πράγμα.
Η μουσική είναι μία όμως, Ευαγγέλη.
Ακριβώς. Η μουσική είναι μία και είναι διαφορετικό πράγμα κάποιος να είναι καταρτισμένος τεχνικά και να γνωρίζει την διαδικασία της εκτέλεσης του οργάνου και διαφορετικό πράγμα πώς θα την χρησιμοποιήσει για να εκφράσει αυτό που αισθάνεται. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Λοιπόν, ένα ακόμα τραγούδι του Τσιτσάνι έχει ενδιαφέρον γιατί σε αυτές τις χορογραφίες εκτίθεσαι και τραγουδιστικά.
Ναι.
Δεν είσαι ο Μπιθικότσης.
Εννοείται.
Και τραγούδισε μάλλον έντρινα, αν σε κρίνω, γιατί είναι και αυστηρός κριτής, όπως ξέρεις, αλλά Αυτό που πρέπει να κάνεις, το κάνεις και σαν τραγουδιστής, ναι. Μαζί με την Μαργαρίτα την Καραμολέγκου. Λοιπόν, ποιο κομμάτι διαλέξαμε τώρα γιατί δεν θυμάμαι.
Είναι το του Τσιτσάνι, ένα τραγούδι που το έχουμε πειράξει λίγο, ναι. Ας μου επιτραπεί αυτό. Το «Θα μπλέξω μάλι και θα κλαις».
Το ακούμε τώρα.
Δεν δίνω διάρκεια.
Είχε ανταπόκριση, βλέπω, στο κοινό της Γερμανίας αυτό το κομμάτι, έτσι όπως το παίξατε.
Πολύ. Και γενικότερα είχε μεγάλη ανταπόκριση, σε βαθμό που μας προσκάλεσαν να κάνουμε έναν αριθμό συναυλιών του χρόνου τέτοια εποχή. Mm-hmm. Γιατί, όπως σου είπα και προηγουμένως, ήταν ένας διαφορετικός τρόπος για αυτούς που παρουσιάσαμε την ελληνική λαϊκή μουσική. Και ιδιαίτερη εντύπωση τους έκανε ο τρόπος που ιστορικά παρουσίασα το πώς το λαϊκό τραγούδι δημιουργήθηκε από το ρεμπέτικο και έφτασε
και λέγοντας,
μέχρι το Θοδωράκι και το Χατζηδάκι.
Μου είχε διαμάσει και γερμανικά για να το κάνεις αυτό.
Όχι, αν και παλιά μίλαγα, τα έχω ξεχάσει τώρα. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον και για αυτούς και για μας φυσικά.
Ούτως ή άλλως αυτές οι μουσικά προηγμένες χώρες. Το προηγμένες έχει πολλή συζήτηση, αλλά δεν είναι στη δική μας χάλια κατάσταση. Ναι. Εν σχέση με την οργάνωσή της τουλάχιστον. Ναι. Υπάρχει κοινό για αυτές τις μουσικές. Και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στη Βέλγια, όλα αυτά.
Και κοινό που έχει παρακολουθήσει την ελληνική μουσική. Γιατί πρέπει να σου πω ότι το κοινό εκεί ήταν περίπου 80% Γερμανοί και 20% Έλληνες.
Υποψιασμένοι.
Υποψιασμένοι και γνώστες της ελληνικής και λάτρες της ελληνικής μουσικής.
Να τελειώσουμε λίγο με τη διένεξη τρίχορδο-τετράχορδο.
Ναι.
Τα έχουμε πει οι δυο μας, αλλά ναι, θέλω να το πεις και για τους ακροατές.
Ναι,
γιατί τρίχορδο και όχι τετράχορδο. Γιατί ο Χιώτης δηλαδή έκανε πολύ καλό γενικά στο μπουζούκι, αλλά εκεί λέτε σε τρίχορδη ότι ναι, η παρέμβαση αυτή δεν ήταν ενδεδειγμένη, πώς να το πω τώρα.
Ο τρόπος που λέγεται αυτό έχει άλλα κίνητρα, ενώ στην πραγματικότητα οι διαφορές τους είναι καθαρά τεχνικές και κατ' επέκταση εκφραστικές. Δηλαδή υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που δεν θα ήθελα να μπω τώρα στη διαδικασία να τους αναπτύξω, όπου το τρίχορδο έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες από το τετράχορδο. Το λέω με τα λόγου γνώσης αυτό.
Την άποψή μου την ξέρεις, ότι ναι, αν ο παίκτης είναι ναι, παίκτης, αν ο ζαμπέτας είναι ζαμπέτας, είτε τρίχορδο παίξει, είτε τετράχορδο παίζει, θα έχει μπουζούκι. Αυτό είναι ένα.
Και αυτό έχει αποδειχθεί από τους δίσκους, τους πρώτους παίκτες του τετράχορδου, οι οποίοι είχαν διαμορφωθεί από το τρίχορδο, γι' αυτό και είχαν άλλο ήχο στο τετράχορδο. Mm-hmm. Έτσι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διένεξη αυτή, όσο και αν ακουστεί παράξενο, έχει ταξικά, ταξικής φύσης κριτήρια, όπου αυτό ξεκίνησε από το ότι όλοι οι ρεμπέτες θεώρησαν ότι ο Χιώτης απεμπόλησε το λαϊκό περιβάλλον και παίζοντας με τα κουστούμια, τις ορχήστρες και τα κέντρα, τα πολυτελή, θεωρήσανε ότι κατά κάποιο τρόπο τους νομπάρισε. Αυτό δεν το λέω αυθαίρετα, μου το έχει διηγηθεί και ο Μπίνης με τον οποίο είχαμε
εμφυλία. Είναι γνωστές ιστορίες.
Ακριβώς. Δηλαδή ξεκίνησε μια διαμάχη τέτοια η οποία είχε ως αντικείμενο ακριβώς αυτό και όχι το ίδιο το όργανο, που εν πάση περιπτώσει το όργανο για να το κρίνει κανένας, θα πρέπει να το κρίνει καθαρά. Καταρχάς με τεχνικά κριτήρια για το τι προσφέρει το ένα και τι το άλλο, και δεύτερο με εκφραστικά. Οπότε.
Γιατί διαλέγεις τρίχορδο?
Γιατί μπορώ να παίζω πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό. Ενώ το τετράχορδο δημιουργεί εμπόδια λόγω του κουρδίσματος και της διάταξης των χορδών. Το λέω έτσι χοντρικά τώρα.
Ναι, αλλά υπάρχουν. Mm. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα. Mm. Πολλοί που θα σου πούνε ότι το τετράχορδο απελευθέρωσε το ζογκλερικό δεξιοτεχνικό παίξιμο, διότι ακριβώς επειδή έχει δομή κάθετη κιθάρας,
ναι,
αυτό διευκολύνει τις γρήγορες νότες που δεν χρειάζεται να πας συνέχεια το χέρι πάνω κάτω στην ταστιέρα, ας πούμε, και παίζεις
ναι,
και κάθετα.
Αυτό το να πας πάνω κάτω στην ταστιέρα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα στα όργανα, και στα κλασικά όργανα διδάσκεται αυτό το πράγμα, και αυτό διδάσκεται όταν κάποιος έχει μάθει να παίζει με φυσική θέση και χαλαρότητα στα χέρια του. Αν δεις κλασικό βιολί, θα δεις ότι έχει αυτές τις θέσεις, και αν ένα όργανο από το οποίο μπορούσε το μπουζούκι να δανειστεί τεχνική ήταν το κλασικό βιολί και όχι η κιθάρα, με τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Οπότε, εάν κάποιος έχει αυτή την τεχνική κατάρτιση, το τετράχορδο αποτελεί εμπόδιο στο να παίξει.
Mm-hmm. Καλά, εμπόδιο.
Είναι εμπόδιο. Είναι εμπόδιο πραγματικά. Το λέω γιατί ξέρεις ότι έχω αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια στο να τεκμηριώσω αυτή την άποψη.
Καταλαβαίνω τι λες. Mm. Απλώς το λες με έναν τρόπο που δεν είναι δογματικός. Δηλαδή, αν κάποιος βρεθεί και αποδείξει ότι μπορεί να παιχτεί καλή μουσική, καλή μπουζουκίσια μουσική πάνω στο τετράχορδο, θα πεις ωραία, παίζει ο Μάγκας.
Ούτε ακριβώς. Εννοείται αυτό.
Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι
απλά,
Ζαμπέτας,
απλά κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ των δύο τώρα. Αυτό λέμε. Ούτε θα πρέπει να το πω εγώ. Δεν είμαι αντίθετος στο να παίζει.
Μα και η δική μου ψυχή είναι κοντά στο τρίχορδο. Όλοι μου οι φίλοι είναι κυρίως περί το τρίχορδο. Ο Μανώλης ο Πάπος, ας πούμε, κοινός μας φίλος. Ο Βαγγέλης ο Κορακάκης. Τώρα μην πω ονόματα γιατί θα αρχίσουμε να λέμε μέχρι το βράδυ. Όλοι αυτοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον, οι συντριπτικά περισσότεροι είναι περί το τρίχορδο και έχουν λόγους.
Και έχει κερδίσει έδαφος πάρα πολύ το τρίχορδο. Δηλαδή υπήρχε η άποψη ότι το τρίχορδο είναι ένα όργανο πολύ συμπαθές, αλλά περιορισμένο υποτίθεται.
Παίζει μόνο ρεμπέτικα. Δεν είναι έτσι.
Ναι, δεν είναι, εγώ έκανα μεγάλη προσπάθεια και αυτό πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή ευωδόθηκε και δημιούργησε ανατροπές όταν έκανα τον πρώτο δίσκο που ο κόσμος άρχισε να αναρωτιέται πώς παίζονται αυτά. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό που έγινε και νομίζω ότι έχει αλλάξει και η ισορροπία μεταξύ του ενός και του άλλου.
Εγώ μπορώ να στο βεβαιώσω που το βλέπω το πράγμα απ' έξω. Η δική σου παρουσία στα μπουζουκικά πράγματα έχει αλλάξει τους όρους που συζητάμε για τον μπουζούκι και αυτό είναι μια καθοριστική συμβολή. Και παιχτικά και γενικότερα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, να ξαναπούμε ότι όποιος θέλει να βρει τις ηχογραφίες σου, τα CD σου.
Στην ιστοσελίδα μου.
Ή τα βιβλία σου, τα πολλά βιβλία. Ή θέλει να μάθει μπουζούκι.
Θα ανατρέξει στην
και
ιστοσελίδα.
Και θέλει να την ψάξει τη δουλειά, αν του κάνεις εσύ.
Βεβαίως.
Ως δάσκαλος.
Βεβαίως.
www.trigas.
Ακριβώς. Και μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες εκεί.
Σήμερα θα κινηθείς το γιο σου, το φοιτητή νομικής, έτσι. Η καλύτερη σου αγαπητή Χαζομπαμπά.
Έτσι.
Λοιπόν,
χάρηκα πάρα πολύ που,
εγώ
που
ήρθε χάρηκα
εδώ, όχι μόνο γιατί είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε, ελπίζω, ενδιαφέροντα πράγματα για τον κόσμο, αλλά για το ότι είχα πάρα πολύ καιρό να σε δω τουλάχιστον και
σε βρήκα σε φόρμα, αυτού να μην σε ματιάσω.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
οι φίλοι
πολύ.
Μας είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και θα ξανάρθεις πολλές φορές εδώ στο
πολύ.
Κόκκινο, γιατί είμαστε στο κόκκινο με όλες τις δυνατές εκδοχές.
Σας παρακολουθούμε και ο κόσμος σας παρακολουθεί και έχει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ως τρίτος γι' αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Ξερικού, να προαναγγείλουμε μετά τον Μονέλη Πολέντα, τον παππού Μονέλη Πολέντα, το Inner City Blues που έρχεται μετά το Δελτίο Ειδήσεων και το Θανάση Μήνα φυσικά. Κλείνουμε με ένα οργανικό από εκείνο το δίσκο που είχαμε κάνει τότε με τον Βαγγέλη τον πρώτο, που είχα βάλει και εγώ το χέρι μου.
Α,
και
μπράβο.
Νομίζω ότι παίζω και πιάνο.
Παίζεις πιάνο σε αυτό. Ναι. Είναι
λοιπόν,
η
από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας. Thank you.
εκπομπή ήταν μια προσφορά της μουσικής σκηνής Χαμάμ.
105 και 5 στο κόκκινο.